Datum 7. februar, kada je održana 197. po redu duhovna tribina u organizaciji Beogradskog hrama Svetog velikomučenika Trifuna, zabeležen je u kalendaru ovih tribina crvenim slovom. Baš tako crvenim slovom rekao je urednik i voditelj tribine protojerej Stavrofor Dejan Dejanović, predstavljajući predavača protojereja Stavrofora Vojislava Bilbiju, nastojatelja Roterdamske parohije Zapadnoevropske eparhije Srpske pravoslavne crkve, koji je iz Holandije nedavno stigao u Srbiju, dovezavši pomoć. Predavanje je održano bukvalno prepunoj velikoj sali Beogradske opštine Voždovac. Tema predavanja oca Vojislava Bilbije bila je srcem i rukama molitveni hvalospev Svetoj Lozi Nemanjića. Otac Vojislav Bilbija nije se morao pripremati za ovu temu, pričao je svoj život. U avgustu 1972. godine počeo je da radi čivot rodonačelnika Loze Nemanjića, Svetog Simeona Mirotočivog, koji je danas u Hilandaru. 20 godina kasnije, u avgustu 1992. godine, počeo je da radi čivot Svete Anastasije, supruge Stefana Nemanje, koji je u Studenici. Sada mu se javlja želja da za spomen hram Svetoga Save uradi novi sarkofag koji bi bio u obliku putira. Pričajući o izradi sarkofaga Svetoga Simeona i Svete Anastasije, o njihovim svetim moštima, o svom boravku u Hilandaru i Studenici, otac Vojislav je govorio o svom doživljavanju Nemanjića, ali i o svom životu. A u tom životu sadržala se priča o jednom svešteniku, sportisti, zubaru, ikonopiscu, muzičaru, gitaristi i guslaru. Svoje predavanje završio je pevajući psalmi uz gitaru, a onda je uz gusle otpevao deo pesme Ropstvo Jankovi Stojana. Protojereja Stavrofora Vojislava Bilbiju predstavio je prisutnima otac Dejan Dejanović.
Dobrodošli, drago braće i sestre, na ovu 197. duhovnu tribinu koju organizuje naš hram Svetog velikomučenika Trifuna. Kao što vidite, ovu 197. duhovnu tribinu obeležavamo u posebno svečanom i radosnom raspoloženju. Nije ni čudo. Naš dragi gost je naš veoma poštovani, veoma dragi protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija. Svaki dolazak oca Vojislava u Srbiju kod mnogih vernih izaziva radost od viđenja, od susreta, a pogotovo oni se raduju kojima se pruži prilika da čuju njegovu lepu i nadahnutu reč. Ja sam još podavno, kada je gostovala na našoj tribini jedna veoma ugledna i nama draga izumanija, u odoševljenju rekao u kalendaru naše duhovne tribine danas je crveno slovo. Međutim, u kalendaru nije samo jedno crveno slovo. Evo, i danas je crveno slovo i to je zaokruženo. Jer nam je dragi gost, otac Prota, Vojislav Bilbija. O njemu već podosta znamo. O njegovom radu, stvaralaštvu, trudu, revnosti, duhovnoj svećeni pokojnici. O njegovom umetničkom stvaralaštvu. Već smo podosta saznali, ali naravno nikad ta tema nije završena. Večeras će otac Prota Vojislav govoriti o svom duhovno-umetničkom stvaralaštvu. Kao što ste imali priliku da pročitate, naslov predavanja je Srcem i rukama molitveni hvalospe Svetoj Lozi Nemanjića. Sam naslov napominje o čemu će biti reči, a nema sumnje da nama predstoji da čujemo jedno divno nadahnuto izlaganje našeg dragog Prote Vojislava. Dragi oče Proto, u ime svih ovdje prisutnih i mnogi jer drugi koji nisu ni mogli da večera stanu u ovu salu, naravno i svoje lično ime, jer imam čast da te poznajem već mnogo, mnogo godina i da s tobom delim bratsku svećeničku ljubav. Ja se srdačno pozdravljam, zahvaljujem ti na tvome dolasku, jer ti kad god dođeš u Srbiju znam da imaš mnogo posla, mnogo obaveza. Hvala ti što si ova 2-3 sata odvojio za nas. Dobro nam došao, izvolim, uzmi reč, mi ćemo te naravno sa velikom pažnjom slušati.
Prvo da vas pozdravim, stojeći te pomaže vam Bogu. Baš ste me zanadili, da znam da ja ću vam to vrediti što ste došli toliko, ja ću pokušati. Ovo je stvarno. Evo, kad sam došao sam tu prije nedelju dana, dovezao sam humanitarnu pomoć, mislim, obično imam tako taj zadatak humanitarni svakih 6 nedelja ili 2 mjeseca da dovedem nešto. To vam je kapljice na užarenom plehu, ta pomoć naša, ali sve jedno uvijek je bitno da ljudi misle, da neko misli na njih. Tako ovaj pa mi pitao, brat mi, drago, hoćeš još jedno, ja najprije nisam htio, kažem, ko će to ovaj, to ja nije. E, ali onda, podsjeti me ono što kažu, srce kaže, ovaj, za ništa dobio, za ništa moraš da daš, tako to bilo. Tako da sam prihvatio to, ali prihvatio sam ovako za mene jednu temu koja je u stvari moj život. Jer sa tim što su ruke i srce radile i tako se menjao život i tako se menjao profil čovjeka, mladog čovjeka koji zori i koji jednostavno čeka još uvijek te impulse i koji još uvijek se bavi sa tim da kroz srce svoje, kroz ruke svoje prevede određene impulse, molitve koje i sam dobio. Ovdje se radi konkretno o kivotima. O kivotima prvo svetog Simeona Mirotočivoga, a onda svete Ane, Anastasije, njegove mirske supruge. Mislim, vrlo interesantno, vjerujte, nisam ja to planirao, niti je bilo ko mogu planirati u životu. Da će prvo moje ruke i da na koncu ja nisam više neke specijalne škole ili nešto da bih mogao ovaj, da imam to tu drsko da kažem ja ću to da radim, nego tako je to trebalo vadati put i nadam se da još nije to gotovo. Vidite, kad sam ovaj pre nekih desetak dana nešto razmišljao prosto o tome, verujte, to uvijek malo konfuzno stoji kada ako nešto uradiš kao tvoje dijete pa ga ispratiš u svijet, viš kad nema, ali ti si deo toga. Tako da i sva ova priča što ću vam ja pričati, odmah vam kažem, pa nemojte vjerovati. I ja sam ne vjerujem nekada kad mi se oladi duša u ovom svijetu. I ono sve što se dogodilo, ponekad mi se čini da to stvarno nije istina, da je to stvari neka moja fantazija. Prije par dana vidio sam da sam u suštini taj prvi kivot zbog kojeg sam otišao u Holandiju, to je ovamo, vidite, levo, crno-bele te fotografije svetog Simeona, Nemanje, Stefana Nemanje, urađen, počeo sam da radim u augustu 72. godine. I onda sam otkrio na moje iznenađenje, ali baš iznenađenje, teško da sam i svete Anastasije tačno 20 godina kasnije, vjerujte, nisam ni im padao na pamet, u augustu 92. godine početi ovaj drugi kivot. Ali sad svaki od tih kivota ima izuzetnu vezu sa životom. Ja kad sad počinjem o tom da pričam, moram da zaronim opet do moga karaktera. Jer znate, ja sam u svoje vreme 69. diskvalifikovan, sad ne pričam zašto, ali u svakom slučaju udario sam sudiju zato što je sudio, ali nije sudio kako treba. I onda stvarno sam bio diskvalifikovan sa zabranom bavljenja sportom, uopšte sportom. I od tog jada i tuge ja sam onda skoncentrisao se, diplomirao i onda, obzirom da sam već do tada radio ikone, bila jedna radnja u Knez Mihajlovoj, zvala se Fontana. Vidite, od te radnje, u stvari od tih ikona sam živeo dosta dugo. Zato što naučio sam pri jednom mom studijskom putovanju u Holandiju, naučio sam negdje 65. 66. da živopišem kako treba. Pre toga sam radio na koži. Tako. U svakom slučaju to sam radio sa prehranim. Jer do tada sam, obzirom da dolazim stvarno iz siromašnije porodice, iz provincije, moji su živjeli u Drvaru, ja sam rođen u Grahovu. I onda, obzirom da nismo bili prvo boračka familija, nego eto tako, bili smo na strani. Pa ne ja, nego niti znam o tom, nego moji stric. I tako da sam onda bez stipendije, znači moralo se radi, stovara na stanici ili preko studentske zadruge ili da se radim s tim mlijeko i tako. Tako da počeo sam da radim, vidio sam da to ide. Te ikone i počeo sam na određeni način da im pravim neki stil zajedno sa srebrom. Srebro smo, obzirom sam studirao stomatologiju, imali smo mogućnost tamo da od srebrnih novaca da ih peglamo, pravimo trake, da to kuskamo, tamo sam pravio okove za ikone. Tako, u svakom slučaju sve to imalo neku u svom vremenu jednu vrijednost, originalnost. Tako da to je fontanik. Stvarno, u određenom momentu je počela moja egzistencija, jer nisam htio da diram sport. Sport sam čuvao, kako da vam kažem, viteški. Htio sam da to bude, da bude sve to, da bude čisto, tako do kraja. A zato sam imao probleme s drugima, pošto drugima to smetalo. I sad da prekratim, znači, poslije moje diskvalifikacije diplomirao i poslije diplome, u suštini, pojavio se potreba da se radi ikonostas crkve u Kninu, Svetog Pokrova. Ja nikad to nisam radio, vjerujte, to je ovako jedan izazov izuzetak. Međutim, zahvaljujući dragoj gospođi Skovran, Anike, koja je u to vrijeme bila, da kažem, jedan estetski studija, i vladici Stefanu, pažno počivšem, žije tada dalmatinskom, oni su prihvatili da ja to radim. Taj ikonostas je još uvijek tamo, originalan je, mislim, to je jedan period gdje sam i sam bio u jednoj velikoj borbi. Ja sam došao kao karatista u manastir Krku gdje je htio da vježbam zen i našao pećinu, međutim ušao sam u post, časnom posta, prvi put se pričestio. To je za mene bilo strahovit jedan udar, jedan izuzetan pozitivan udar kad sam se prvi put pričestio. I poslije toga se život promijenio bez obzira što je čovjek bio ja. E sad, ovako ide, prvi put je išla bogoslovija manastira Krke u posjetu manastira Hilandaru, u stvari više se doberu grožđe, to še, od 70. godine. I onda su pitali, vidim s njima sam pošao, ali tad sam, mislim, ono već diplomirao, završio sam taj ikonostas i bilo je za mene to, da kažemo, jedna stepenica duhovnog uzrastanja. Sam sam bio i tada divlji, gdje je eto, starac Nikanor iguman, nije bio proiguman tada, i duhovnik moj, on blaženo počiv, to sveti čovjek, kad me pitao, ko ste zvali me doktor, doktor, a ja sam već poslao papire za u Južnoafričku uniju i u Aljasku, možete misliti, željan avantura, željan još uvijek neizgrađen. I pitao on mene, pa šta ćete vi? Kažem, idem, i onda zamislite, lupom mu kaže, pita šta ćete u Južnoafričkoj uniji? Kažem, idem da lovim crnce. I možete misliti kako da tako glup, ali tako. Mislim, pun sebe, još i onda se zaboravi ta određena duhovnost, tako se ona polako rasla. A on je mene rekao, tako riječ koje se ostale za sav život, drago, dijete moje, kaže, ti ćeš loviti svoje slabosti cijelo svoj život. I to bilo prve godine, znači već 71. godine, znači godinu kasnije, ja sam došao u Hilandar, poneo sam jednu ikonu Presvete Bogorodice koja sad stoji na kivocu Svetog Simeona u Hilandaru, i u isto vrijeme se dogodio jedan izuzetan čovjek, esteta, profesor univerziteta na Harvardu, gospodin John Seymour Thatcher, inače vizontolog, on je osnovao vizontološki muzej u Washingtonu, Dormater Oaks. I on je u tom svom boravku zavoleo Hilandar, jer on je dolazio nekoliko puta da bio u drugim manastirima, ali ga naša ta prostodušnost i ljubav ga vezala. Tako da je ostao izuzetan čovjek jedan. I onda se desilo to što se desilo, on je da uvijek je dobijao kraljev sobu u Hilandaru, to ovako da kažem gdje je ocio u svoje vremen bio i kralj Aleksandar Obrenović i kralj Petar kasnije, prvi kralj Đorđević. I jednoga dana on je imao viđenje, strašno viđenje, nije on to, već on se uplašio, ili u svakom slučaju on je dobio zapovjed da nešto uradi za Hilandar. I on tad u svoje vrijeme, to je bio otac Mitrofan i otac Vasilij, su bili otprilike, ne znam, bili da kažemo sa strane srpske. Međutim, on je već prije toga radio nešto za Hilandar, on je doveo prve konzervatore iz Vašingtona koji su prvi koji su došli, čistili ikone i konzervirali, znači o njegovom trošku. Međutim, ovo je sad bio jedan problem šta uraditi. I onda je on nije bio jasan u tome, nije ni znao sam šta, ali je želeo. Pa je normalno, to radi se o Milutinovoj crkvi, to je znači najljepši deo od preprata, znači jedna najljepši, najsačuvanih naših crkava. I sad, šta može čovjek tu da urade, ne pokvari? Pa je predlagao da se čitav zid obloži u srebro, mislim, u to vreme bio i Dejan Medaković i Voja Đurić, oni su bili, da kažemo, glavni akteri koji su čuvali Hilandar, to ne bi bilo smisla. Tako da prećutno sam odbio i onda je došao, eto tako jedna poruka, ali ne ovako kako da kažem, nisam ja vidio neko svjetlo, da se jedno mjesto gdje su počivale sve te mošti svetoga Simeona Nemanje, da to mjesto, dok je on je tu bio otprilike nekih 7 godina, znači od 200. kad se blažno počivši, do 2007. kad ga je Sveti Savo nosio da pomiri braću, koji su, jer se vodio građanski rat u Srbiji. E to mjesto koje je ostalo, bilo je, oni koji su bili znaju dobro kad se uđe u crkvu sa desne strane, ispod loze koja je još uvijek rađa. Jer ta loza baš ruža svoje korijene ispod tog mjesta gdje su bile sve te mošti svetog Simeona Mirotočivog. I tu je postojao jedan, da kažemo, jedna vrsta obeležja, ili da kažemo, jedan kivot koji su radili Bugari. Radili su negdje u 18. veku, ali nije to bilo to. On je bio, tako kažem, više vojeno drvo i sa rezbarijama i tako dalje. Ali nije samo to bio razlog. Vidite, Hilandar nakoliko velelepan, prekrasan, malo imao svog srpskoga. I napisu na grčkom, sve bilo. Znači, trebao je epicentar. Trebalo je ono da kaže, to je moje. Tu sam ja. Uvode šesta pa da okreneš. I to je bilo to. Znači, ideja bila da se tu uradi taj kivot koji je ispred vas, vidite, sa leve strane. To je jedan prostor koji se nalazi između same građevine nosioca stubova u samoj crkvi. Prema to nije smelo se pogreši. Ja sam uzeo mjere, napravio sam jednu skicu koju dok sam još tamo bio. Vidite, sad ovdje počinje nešto, ne može to, znači nema konkursa, nema raspisivanja, ja nisam bio niko ništa. On je video jednu tu ikonu što sam donio i na koji način i zbog čega je ona, on se vezao za mene. Nisam ga znao pre toga, nikakve preporuke, pazite, nikakve preporuke, nikakve diplome ili kako da vam kažem, nego prosto, evo tako jedan strašan magnetizam. I onda je on rekao, napravi to nešto, ja bi jednu sve predložio da se uradi kivot. I on je to prihvatio i onda sam uradio, kažem, skicu, njim se to dopalo. I sad normalno pitanje je bilo gdje radi, kako raditi. U Srbiji to teško bilo, meni su bili za petama. Jer ja sam pre toga bio u manastiru Krk, imao sam karate klub, pa su tamo govorili da trenira mlade četnike. Jer to je upravo bilo ono vreme kad prvo ono hrvatsko proleće. Tako da su me jurili su me i zahvaljujući eto mojim drvačanima, oni su se čuvali, znajući ko sam ja. Ali bile su pritužbe da me uhapse i da me, mislim, svašta. Jer taj karate klub u manastiru Krk je bio, što kažu, svi su bili članovi. I sad vidite neki od preosjećenih vladika, bili su najbolji učenici, kao moj vladika sad Luka i vladika Nikanor Bogunović, oni su bili najbolji. I tako su jedna spartanska škola, neću o tome sad. Tako da vidite, ja sam počeo da razmišljam kako da ga uradim. Znači u kući, u zemlji nisam mogu. Bio sam na birovu rada, radio sam, diplomirao sam, ali sam bio na fakultetu kao neki obavezni staž. I onda eto, imao sam sreću, poznanstvo u Holandiji, jer sam tamo već bio, ta 66-65. Sviđala mi se zemlja, ja sam pošao. Našao sam posao, bio sam školski zubni lekar u mjestu Kilvrši i njihov centar radi televizije. Došao sam lako, kako da vam kažem, nenaoružan, jedino što se imao vozački ispiti i diploma. Diploma naša u to vrijeme bila iznad njihova. Mi smo imali više vježbi. Kod nas je bila stara avantura profesora, koji su kasnije docenti isturali i penzionisali, tako poslije se srozao taj nivo. Sad priznajem, na primjer, prvu i drugu godinu. Ali u tom vremenu smo bili iznad njih, tako da sam odmah mogu da fitkujem diplomu, položim zakletu i ja sam počeo da radim. I to unutarnji osjećaj, te tehnički, tehnološki, i nešto je bilo iz iskustva sa zubnom lekarstvom, znači obrada materijala, mi smo to posebno radili u stomatologiji, tehnologiju, obradu i normalno tu se radilo i juvelirstvo. I radio sam na koliko sam mogao, radio kažem noći, i tačno 9 mjeseci je vrlo. I za prije toga da vam kažem, gospodin Seymour Thatcher mi otvorio račun. Otvorio mi račun da uzmem koliko mi treba. Gospodin Seymour Thatcher, on je bio, mislim, kako da vam kažem, garancija je bio gospod. On jednostavno nisu nikakav ugovor imali, baš od Smitofan je bio. Jer ja sam tam radio kao zubni lekar, jedno sam obezbeđen za sebe. Nisam htio ništa, nisam htio honorar. On je htio da honorar, ali ja sam rekao ne. Honora neće, ali da imam i ja pravo da budem ktitor kao i vi. I onda on pristao. I 9 mjeseci je rađen s gornje strane Sveti Simeon u jednom komadu srebra. Kivot je otprilike 2 metra dugačak, visok je 1,70 m. I ugrađeno u njega je, kako da vam kažem, to je gornji deo. A taj kompletan je, to je detalj Svetog Simeona. Jer Sveti Simeon, to je bilo izuzetno bitno. I sad kad se dođe u manastir Hilandar, onda se prilezi njemu, cjelivaju mu se ruke. A nisu ukočene. Nije to onaj način katolički sa ukočenim rukama, nego, kao što je rekao gospodin Tačer, kaže on kao da spava i pučka i kaže malo sluša kad mu priđeš. Tako to, prilike se tako su monasi. Kad je prvi put vidio gospodin Tačer, on je tad već imao nekih 70 godina. I on je baš zaplakao, jer nije se nadao. Sa strane su vojnici srpski, srednjovekovni, 19. vijeka i ovi rekrutaši. Sve je to, kako da vam kažem, bilo usklađeno i rađeno u najfinijem srebru. To tada je bilo još nekako moguće to srebro dobiti, ta gornja ploha srebra, gdje se Sveti Simeon u punoj dužini je, da kažemo, bilo zahvaljujući, su imali tad falc mašine koje su mogle tada da pegle i to srebro. Sad više nema, nikom to ne treba, tako da je to sve nestalo. Kad je pivot bio gotov, i onda je specijalnim avionom, dobro upakovan, otišao. Gospodin Tačer je došao i on je pazio na njih. Išao avionom do Soluna i od Soluna išao brod, došao specijalan da ga odveze do pristaništa manastira Hilandara. Međutim, već prije toga pojavili su se problemi. Grčka u to vrijeme bila pod pukovnicima. I bio je problem da oni nisu to razumijevali. Oni nisu razumijevali zašto do Srbije, jer gospodin Tačer nije htio da se on ističe u tom, da se eksponira, nego je to na određeni način bilo za njih nejasno. I onda se Grci strašno interesovali ovdje u Rotterdamu, kad sam bio u konzulatu, onda ih je sve interesovalo, a sve su znali. Kaže, imate li vi puno cara Dušana? Pa ima. Tako da došao je Kivot, išao, i sad je bio jedan problem, što je Zavod za zaštitu spomenika još nije dao svoju reč. Iz Soluna, mislim, do Grcije. I da bi sve to bilo, kako da vam kažem, onako obožnjeno, onog momenta kad je došao Kivot, slavo Bogu milosti, on je ušao tačno po meni, jer dvije zidovi su krivi tamo. Tako da je ušao tačno na mjesto gdje je planiran, osještan je bio i bilo je gotovo. I on je sad kao deo, da kažemo, kao deo manastira. To je sad već, da kažemo, od 72. godine, eto za 2 godine, on će biti, znači, 40 godina već tamo. 40 godina, znači, svjedoči to. Poslije su još i 2 kandila u tom stilu urađena. Tako da je to, kako da vam kažem, ipak jedno od, za 20. vijek, jedno jedino, u stvari, djelo te vrste, kada kažemo ktitorsko. Čak su bili i kralj Petar i kralj Aleksandar Brenović, ali niko nije mogao, kako da kažem, niko nije mogao da odvoji da uradi nešto što su radili oni naši Sveti Loza Nemanjići, a ni takve nisu vremena se drugačije došli. Ali gospodin Tačer, vidite što je interesantno za njega. Kad je došao vidio ovaj kivot, on je želio da ide u Washington, da se nosi u Washington, da se izloži. Ja sam bio protiv toga, jer pre toga su mi dolazili da mi gledaju, dolazili su puno Holanđana. Kad je već osveštan i došao tamo, molio me gospodin Tačer, da mi ne pričamo mnogo o tome, kaže, to je nešto najljepše što sam u mom životu radio. Nemojte pričati, kaže, zato što će smatrati da sam lud. Kaže, moji Amerikanci neće da razumeju. Jer reće, pojaš to, idem nekom muzeju, pravo sam tam nekom živom, da toliki novac. Sam kilot je koštao negdje oko 70.000 tadašnjih njemačkih maraka. Materijal je koštao. Ostalo je bilo, mislim, u centru i tamo delovi su od zlata i tako dalje. U svakom slučaju, od tada, eto pa do sada, Bog je dao što i tam osveštan i deo, kako da vam kažem, vremena. I to je, kako sam već ranije rekao, kao dete, u suštini sam ruke. I sjećam, dobro, nisam morao nikada da pravi skice njegovog lika, on je bio u srcu, ja sam natrašao da napravi skicu to kad je U isto vrijeme je urađen jedan reljef na stijeni pred manastirom, negdje oko 200 metara ispred manastira, nalazi se jedna stena i tu je bilo valjda neko krošnjsto drvo gdje je nekad sveti starac pred svoju smrt dolazio, to nešto je starac imao, Stevan Nemanja. Došetao je do tada, do tog mjesta i odatle je gledao Hilandar. Jer to je jedno od najljepših mjesta, vidi se Hilandar, vidi se tamo polje. I tu ispred je Grobaljska crkva i tako da. I na tom mjestu se vraća s kupanja i bljesnula tako ideja ta. To ono što sam rekao da ne vjerujem ni ja sam sebi. I pitao sam oca Mitrofana da uradim to nešto, on kaže, ti to nekad radi, nisam, pa kako će, pa kada ne znam. I on sam počeo sa nekim improvizovanim alatom, ali je uspjelo, znači prvo glava je uspjelo. A onda su dolazili monasi, sjećam se duhovnik starac Sava Antonijević, jedan divan monah od kojega sam samo jedan put vidio. On je dolazio svaki dan i rekao, dete moje, blagoslovim si, radi dalje, jer ga neću više vidjeti. I stvarno se on su upokojio neki 4-5 mjeseci prošlo. Ali što je interesantno, mislim, to ja pridajem ovako, Hilandarci, ba ta generacija, sad je došla nova generacija, a ti generacije stari Hilandarci, nisu govorili puno. Oni su ga prihvaćali polako. I kako se rađao iz teme, izlazio, tako su više pažnje obraćali. Pa najprije naprijed napravljen zid, da one mure što nasjedna je drva, da ne zalaze tamo. Pa su napravili, pa su posadili, baš starac Mojsije, stariji. On je naručio čemprese, sa što ti čemprese su visoki, su po 25-30 metara, su ti čemprese sada. Pa, ali tako napravio te čemprese da se iz Hilandara vide, tako da ne zaklanjaju ništa. Pa onda su posadili drugi ruže, pa su dovali vodu, česnu dovali, pa stolicu napravili. Hoće da vam kažem kako to, kad raste, to raste iz srca, sačije, znači nema to auto. To je sve deo ljubavi. Tako kažem da je prihvaćen i ja to kako prihvaćen tada i sada i on stoji tamo kao neki, kako da vam kažem, kontrolor ili kao neko koji gleda ko to dolazi, pokazi rukom na Hilandar. I život je išao dalje, eto, u smislu, kao što je rekao starac, vidit ćeš kako ćeš otvoriti srce svoje i reći ćete se. Jednom pala jedna djevojka blizu mene, Holanđanka, što je pjevala u horu. Ja bio najbliži, podigao je i onda se nekako ispunilo to što sam rekli, kaže, moli se Bogu, prekini sa kompromisima pa će se javiti gdje ćeš. I onda stvarno se, kažem, javi to da je ta bila devojka koju sam obratio pažnje, nije išla iz uma, a srce mi i dalje bilo mirno moliti. Znači, bezčulno jedna određena pažnja, sve je išlo. Tako ona rodila 4 djece, udala se zadnje, ona bila dirigent hora i govorili srpski i ruski i tako dalje. Tako sam osnovno dom. E sad, sve to išlo lijepo i fino, normalno, toliko lijepo i fino da sam nekim određenim momentima prosto vratao zrak. Smatrajući da, Bože dragi, može ovo ovako da ide. Natimao sam moju praksu u jednom selu. Cijelo imam 4000 stanovnika, gotovo neke 2500 ljudi bili su moji pacijenti. Puno su me voljeli, radio sam za njih 2-3 spomenika i imao sam klub, tamo karate klub smo dobili smo čak i svoju salu i, kako da vam kažem, potpuno jedan život, pun život. Tako da ovaj, u određenim momentima djeca su rasla, zdrava, lepa, supruga bila, imali smo izuzetnu harmoniju. Tako da to išlo tako skoro idealno. Znači od 77. kad se oženio, pa nadalje. I sve to tako išlo, kažem vam, normalno bili su roditelji, brat, sve to trebali po pomoći, držati, čuvati. I to je sve išlo tako. Jer vi znate, kad dođeš tamo, moraš biti bolji od njih da bi mogao da opstaneš između tih ljudi. Znači da imaš i ljubav i da imaš, kako da kažem, pažnju za ono što radiš, da radiš bolje. Znači da stojiš za ono što radiš. A to je selo i ono prosto svi su znali šta ko radi. Kako radi, tako su me voleli. Više nego neki njihovi. I sve to išlo, kažem vam tako, ja sam od što se tiče umetnosti radio sitne stvari, male sputne stvari. U svakom slučaju, ništa tako veliko, nisam ni znao da ovaj, šta će dalje da bude. Dok nije se približavao negdje 88-89. Sa ovim, upravo se pripremala proslava 800 godina manastira Studenice. I onda smo bili, ovaj, to su bile i djeca, bili smo tako, bili smo naprav u Novom Pazaru, prema na putu za Studenicu, međutim tamo nas pita kako se te zoveš, žencera, kako se zove, nema mjesta. Dobro, onda je. A vidite kako to Gospod htio. Pa kaže, ali idite tamo uz vodu, uz Bistricu, kaže, i ovaj, ima tamo, kaže, barake neke. Tako što ispod grada Rasa. I dođemo tamo i tako gostoprimstvo smo dobili od jedne žene koja nam ispekla pogaču. Znači, osjećao sam kao da je sam sveti starac se pobrinuo da je moja djeca imaju poštu. Da smo bili. Kasnije smo došli u Studenicu, bila je baš bila ovaj, velika pospojina i tad došla ta ideja ni od koga, mislim ne od neko da je pitao, nego prosto se pojavi u srcu sa tamo stasi. Stojeći ispod njene freske tamo onoj pripreti malo, a ovaj, oni su bili otvorili one ploče sve pa su slavi ovaj, njene svete mošti na radioaktivno ovaj, na istraživanju u Ljubljanu, da se preko radioaktivnog uglja utvrdi koliko je star. Međutim, to ovaj, uopšte nije bilo ni potrebno, zato što ovaj, ko veruje, on zna tačno koliko to je star. Tako da se rodila ta ideja da ona treba imati dostojan svoj kilot. Jer oni su tamo ovaj, spremili, bili dan kilotić, radili su te gore drve. I to je tako. Ja sam pre toga već kažem, neko dolazi mi taj materijal do ruke. I sad je to već bilo ozbiljnije. Ali se razvilo duboko u, znači, mene, u srcu. I onda sam se poverio sa tom ovom starcu Nikanoru. Starac Nikanor, to mnogo dopala ta ideja, premda je to bilo ovako nejasno šta ću da radim, kako ću da radim. Ali on je rekao, imate puno moj blagoslov i moju podršku. Ali to još uvijek nije bilo to. Došao je jedan strašan udarac, udarac, mislim, lični, da 90. godine prvo koji je se otac, pa onda poslije i stav suhor u Holandijaku krenuli mi leđe i odbili mi djecu. To je bilo već 92. Ovaj, se ocelali i onda sam ja ostao sam. I onda je došlo do toga. Kažem da sam tek onda vidio da taj kilot u stvari treba da spasa mene jer ja sam radio njega, on radio mene. Prije što sam radio kilot negdje, znači ja sam počeo taj kilot da radim frapantno u augustu 92. godine, ovaj drugi što je. U augustu 92. godine, a u martu te iste godine zvala me jedna žena nepoznata koja je tamo u Holandiji bila, ona imala viđenje. Bila je sva uplašena, kaže, imala sam vidjenje, moram da vam režim, rekli su da moram, šta si vidjela. I onda je opisala mjesto, one stene, ona normalna žena nije imala pojma, niti mogla da vidi Hilandar. Ali opisala je tačno u stenu, opisala je Bolbarsku crkvu, izdala jedan potok što ide tamo i ovaj put koji ide ispod toga. Tačno i tu stenu i kaže jedan mlad čovjek, crne kose, bugačke, kaže, ja sam nagledala, radi na steni i ja sam ušao u njegove oči, gledala sam njegovim očima i onda, kaže, iz stene se u ikrčavu, iz sitni iskri, pojavio je lik veliki, lik svetog starca. Kaže, ne znam koliko je velik, možda 3 metra, možda 6 metara, ali nije sad bitno. I rekao tom mladom čovjeku, priđi grešni sin i nasloni svoju pesnicu na moju pesnicu, tamo ima pesnica. da vidim koliko si jak. I kaže taj mladi čovjek naslani pesnicu i kaže mu, jak si, izdržat ćeš. Kaže, ali pazi dobro, ovo što treba da radiš za mene, radit ćeš ti, kaže, u znoju, radit ćeš u znoju svome i u suzama, a krvlju će se osveštati. To je ta bila ta poruka. To je bila, znači, u martu 92. godine. I ovaj posle tog, baš se i desilo, ona otišla od supruga, odvela djeca, čovjek motinja, užas, jedan august, počin da radi. A ovaj kivot je u suštini forma njegova je djevojački sanduk koji su djevojke nosile miraz sa svih strana, znači taj sanduk je kompletan, dok je ovaj prvi je bio prednja i bočne strane Svetog Simeona. Sveta Anastasija, znači jedan potpuni sanduk, jedan kivot, znači rađen u plemenitom metalu. On je kraći, on je 1,50 m i visok je 70 cm, težak je 170 kg. I vidite, kad sam došao u manastir Hilandar i rekao starcu da za ovo vidjenje i ovo, starac je da blagoslove dete, kaže, čekali smo, kaže, jer vidite, tajne hilandarske riznice u svakoj generaciji znam samo dvojice monaka, duhovnik i njegov učenik. U toj generaciji bio starac Nikanor i starac Vasilij. I onda mi je starac ovako rekao, ići ćeš, uzeti ćeš materijal, mi ga imamo, mi ga čekamo, taj materijal se čuva vjekovima. On treba, to je za to. To je sveti starac za sebe ostavio. Da ne bi niko, on ne želi da iko njemu radi. To je njegov, kaže, ja hoću od mene, od moga meni, znači za njegovu suprugu. I tako je bilo. Vjerujte da bio sam strašno zbunjen kad su otvorili tu riznicu. To su bili nakiti blaga ruskih kneževa, careva i sve to je, kako da vam kažem, bleštalo, to je trebalo se preseliti. Neki od tih dragulja su bili mnogo vrednije da se na primjer prodaju na aukciji, što je, kad sam ja to rekao na moju sramotu, onda je starac bio ljut na mene, kako se usudio da kaže, ovo je osveštan. Ne može ti da dobiješ nikad novi, nikakav. Ovo je osveštano jer je dato za to. To su monasi nosili po Rusiji, prosili, dobili. Za duš. Tako da taj materijal, kažem vam, već je počeo, a kao kvasac svega, tamo se nalazile poluge, teške poluge srebra iz doba još novobrdskog srebra. Novobrdskog srebra koji je tako velikim onim talpama od 15 kilo, 7 kila do... I sad je normalno biti iz Svete Gore, ne možda iznesiš ništa. I sada to znaju i onda, a i onda. Pregledajte i na pristaništu, pregledajte se i kad izlaziš iz brada, ali možete misli tako. Međutim, obzirom da je bio blagoslov, ja se ne bih usudio normalno da sam bilo što ponesem. One nakit je bilo lako poneti. Ali je teško bilo, kažem, ovo srebro koje je trebalo, pazite, srebro je, pričat ću vam kasnije, bilo lako kupiti, jer dnevna cena kupiš, ali ovo je bilo, znači, srebro koje je svoje, plemenito i sveto. Ja sam jedan put na brodu, sjeo sam na brodu u hilandarskom pristaništu, jednom dolaze dva monaha i nose kantu veliku ovu kofu, teško nose, ali ne vidi se da je toliko teško. I onda kaže on, čekaj, kaže, ovo je za njega. I pazite, ja sam prvi kivot radio kao laik, drugi kivot sam bio đakon. Ovo je za đakona, ovo kaže, nosi dec meda, crni med njegov. I staviš onu tu kofu tamo pored, ja nisam ne obraćao par. I kad smo došli tamo u Jeriso, pristanište, izlaze svi, i ja pokušam da dignem, pa ne mogu da dignem, tako je teško. I ali ipak, sam znao čemu se radi i onda sam jednostavno promio ni niko obraćao pažnju. Sam došao tamo, oni jadni svi iz Hilandara zovu, jesi prošao. Dakle, da vidite, to srebro je opet nekako preko Italije, kud je to išlo, ja ga nisam nosio, to otac Mitrofan se, Bog da mu duši, prosti, potrudio, da je sve to došlo kroz Italiju, pa na Austriju, došlo opet u Holandiju. Kad sam ja donio to srebro da liju me ove, vidite ovi sa strana, tamo vidite ima Sveti Đorđe i Aranđeo Mihajlo, svaki taj kome od 7 kila. I taj Holanđanin koji je trebao to da lije, kasnije mi je pričao, on kaže, ja nisam mogao da spavam noći. zato što nisam znao ću li moći to izliti, jer to je izuzetno velika masa. To je ova tehnika, znate, koja se radi prvo u vosku, pa se ulaže u gips, ali ipak je to, kako da vam kažem, ušte, vidite i gdje ćete. No, dajte, nek prođe tamo, nek ljudi vide. Tako da vidite, ali na čudan jedan način, odjednom, ne samo to srebro i taj nakit iz Hilandara, nego iz cijelog svijeta. To je raslo, kako da vam kažem, prosto na jedan čudan način. Ja sam dobivao, briljante sam dobivao pismo najobičajnije iz Amerike. Kad sam u punom radu mom bio, trebali su da se urade ovi medaljoni Sveti Nemanjić. Vidite ti zlatni krugovi. To su dinastije Nemanjića. E zato su trebali oni veliki zlatnici austrijski. Ne, to je... Vidite, gospod Hristos je Milutinovo zlato. To je 24 karatna poluga bila, od koja je ispeglana, mislim izvaljana, i na njoj je urađen gospod. Čuvana u Hilandaru, znači čuvana za to. A ovo, kažem, ove zlatnike, potrudio se jedan brat u Beču. I onda su oni skupili između sebe, kupili su to. I onda ja sam ih raskovavao, pa onda napravio veliku površinu, i onda su tako to urađeni. Međutim, što je interesantno, to je bilo vrijeme rata. To je bilo na najžešće vrijeme rata, na 93. na 94. Moj brat je hirurg. Baš u to vrijeme je bio na Skolcu, tam bio je hirurg u bolnici iznad Sarajeva. I onda, pošto je došla još neka druga pomoć iz Austrije, pošto piše Bilbi, braci su preziva tako, normalno i došli neki lijekovi. I oni su usmjereni su bili ti zlatnici, to je bilo jedan paket, usmjereni su bili znači na tu bolnicu. On je bio zauzet operacijom, upravo operisao i amputirao noge na mladom čovjeku. I sam bio krvav. I onako mi krvavim rukama otvorio onaj paketić. Tako da je stvarno osještano krv nekog našeg. Tako da je brađenić, normalno ja sam to vidite, uradio se samo što jedan bio falsifikat. Ako vidite to, ja nisam htio da menjam. Od bakra bio sam poznat. To su podvalili su ima. Od ovih svih vidjet ćete da koji je tamo. Tako da slušali na to, poslali su mi prstenje, stavili su mi nakit svoj. Kivot je bio i u Beču, bio je u Berlinu, bio u Briselu, nosio sam ga u Amsterdam. Sve je to išlo nekako, kako da vam kažem, kao neka energija, aureol oko toga, neke ljepote, neke ljubavi. Tako da, kažem, se to množilo. Tehnički su mi pomagali svi. Puno mi je poklona za to i mislim materijali su mi dali sami Holanđani, Rusi, Nemci, isto tako kao i kažem kad se radi Svetog Simeona, njen lik je nađen preko Svetog Save, preko njegovog lika, mislim gdje je otprilike ono moj majka. Tako da i taj rad što vidite sa gornje strane, to je ona isto. Nam starac Nikanor poklonio taj briljantski krst na njoj. I čitav taj, kažem, rad je trajao 3,5 godine, simbolične 3,5 godine. I kad je data ovoj ženi što mi je što je imala ovo viđenje, ovako je rečeno tom grešnom sinu sam ja. Ja kažem da je drugačije rekao, onda ne bi ja mislio bi da je neka podvala. Kaže, grešni sin, ja sigurno sam. I kaže, radit će šta u tom, što sam rekao, u suzama, u znoju, osjećaj biti krvlje, kaže, bit će ti najteže na kraju. I tako je bilo. Na kraju je bio 95. godine. Majka, rodina, svi potjerani, razumijete, to je užas jedan, to već znate da sam podsjećao. Tako da je stvarno bilo najteže. I sva ta bol, kako da vam kažem, sva ta energija i svoja lična i ta familijana, sve je to uloženo, tako kažem, kroz ruke, kroz srce. I onda, još nešto, kad radiš tako stvar, ti ne možete radiš po nekom planu. Ja sam tu uvijek poređivao to isto, kao da kreneš iz Beograda, da kreneš, da kažemo, za Niš u staro vreme, bez se. I ideš od sela do sela i pitaš, a kako dalje? I kako dalje? Znači, svaki 24 sata imao sam jedan određeni molitveni odmor, gdje mi uvijek su dolazile ideje kako dalje. Jer vidi, to su tereni umjetnički koji nisu jasni. Nekad je Rusija bila velika, ona imala u tome iskustva, ali je revolucijom nestala. Znači, sve te tehnje, tehnologije, sve to moralo da se, da se na određeni način nađe. Vidite, sistem tamo za otvaranje, sistem za otvaranje. Onda posebno ručke koje idu, jer to je 170 kg teško, su mu radili, baš našli su ljudi, inženjeri koji su tačno od nerđećeg čelika unutra napravili čitav jedan, jedan konstrukciju, tako da kilot može da se nosi kad je slava i tako dalje. Znači, 3,5 godine. Kad smo završili sve skupa, ostalo je gotovo kilogram nakita neutrošeno, koje su ljudi dali, ja sam to spakao normalno. I jedna mala talba srebra i odnosno to, to je došlo u studenicu zajedno sa ovom. Kad nešto izvoziš iz zemlje strane, pa se to je 70, to je 96. godina, trebao je kilot normalno da ide avionom, išao, rezervisali smo bili i ovaj, pre toga sam, izložili smo ga u jednu banku u Holandiji. Oni su, to je velika banka, znali što se radi, oni su normalno divili tom tehnologiji zlatu, jer to je najfiniji metal, znači, i to niko ne radi. I onda kako se počela ta izložba u toj banci, ima napravili specijalna kolica i držali ga u trezor. I onda ujutru kad se otvara banka, oni ga ide na kolicima, da oni su tamo i oni su predali. Međutim, desilo se, oni su mislili da 10 dana da drže, izložba morala biti zatvorena već posle 5 dana, jer je toliko interesovanja bilo, ljudi su pričali od usta do usta, tako da već nisu ovi ljudi mogli da rade normalno. Tako da je ovaj, to bilo prekraćeno. To je jedina izložba da bio izložen tamo. I kažem, kad sam ovaj, trebao da ga transportujem, sam došao u Schiphol, na aerodrom, i poneo sam flašu konjaka i dve kište di ovog piva. Sam išao najprije u administraciju, tamo su bile djevojke, holanđanke za kompjuterima. Kaže, šta ćete? Pa kažem, treba da prevezem jedan kilot za jednu kraljicu. I onda, vidite, to je tako ovaj, čudno, kažem, taj oriol te energije. Svi obratili pažnju, ostavili su ono, ja sam im pričao ko je ta Anastasija, Ana, žena jednog srpskog vladara, znate, iz 12. na 13. vek. I sve to ovaj, izuzetan utisak, ostali, ja sam ovaj, njima ostav, morao ostaviti ključeve. Napravljen je jedan drugi kivot koji je, kom je ovaj, drugi, ovaj pravi kivot bio, znači dva kivota su bili. Ključeve sam ostavio da, ako hoće da pogledaju. Normalno, vrijednost je bilo problem. Vrijednost je normalno, ti ne možeš da izneseš nešto iz tih zemalja, vi znate dobro što carina je. Ali tad je bilo vrijednost materijala oko 1.000.000 maraka tadašnji. Interesantno je bilo kada je kilo došao, onda su ga dočekali kao što dočekali vladara. Kilo nije bio prazan. U njemu bi im bila jedan rupčić, maramica jedna, gdje su njene sve te mošti nošene za uhe manastir Hilanda, jer tamo napravljen isti jedan mali kivotić nje, koji je i sad stoji tamo. Tako da ovaj, bilo je sve to pismo u njemu i to, i tamo u baš u holu, u ovdje na Surčinu, dočekao je starac Julijan, vladika Nikanor, i onda je, kako da vam kažem, prosto kao došao svoj kući, treba da se odnese za studenicu. Mi smo svraćali smo u Žiču, tamo je vladika Stefan, možno točiš. I onda je na dan svete Anastasije 5. jula je preobučena njene svete mošte. Ja sam prisustvovao ovaj arhimandrit Gerasim, tu je na fotografiji negdje, i starac Julijan. Obe dva su na fotografiji tamo. I ovaj, to je tako bilo, mi smo samo nas trojice bili nas trojice smo bili samo u crkvi, preobučena je, a to je taka jedna radost, taka jedna lepota. Da. Tako da ovaj, već 2 dana kasnije na Ivandan je osveštan, bio je vladik mitropolit Nikolaj, vladika Stefan je bio, i vladik Nikanor. I onda je osveštan i tako je postao, kažem, deo u studenici. Od tada, eto kažem, to od 96. godine. Znate, u čovječjem životu, znači to je otprilike 20 godina od jednog do drugoga. I od, toliko se stvari dogodi u čovječjem životu. I toliko, kako da vam kažem, momenata da misliš ne možeš dalje više. I onda ti Bog pošalje tako jednu, jednu transfuziju. A ovo posebno, kažem, sa ovakvom vrstom rada, ti kompenzuješ svu tu energiju, jednu strašnu energiju, jednu ubitačnu energiju koju sam osjećao. Zamislite, da ti supruga ode sa najboljim prijateljem, kum, mislim, kako to, to ne možeš da zamisliš koliko to, koliko je to strašno, to srbeno. I kako je to jezivo, znate, ta energija negativna. Čak i Holandjan je ovaj, jedan moj komšija, neki crnac, kaže, znači ja tebi snajper, kaže, ma idi čovjek, čovjek. Tako da nije bilo, znate, to bilo, da ko zna što bilo, u ratu je puko 100%, ali vidite, kažem, radiš, on tebe radi. I onda te sačuva od te tako strašnih tih iskušenja i svega onoga što je bilo. Normalno život ide dalje. Ja sam ovaj mislio, još nisam mislio nešto drugo. Međutim, kad je Kriot bio nešen i kad je bio ovaj, već osveštan u Studenici, došla je drugo viđenje jedne druge žene koja je imala viziju Kriota Svetome Savi. Ali ne, što mošti su spaljene, ali to je bio jedan uzvišeni Kriot koji je bio srce hrama, a u njemu bile ostaci praha od tog pepela, ali i svakog srpskog mesta po mala kaščica, gdje su sebi nosili na svojim opancima i nogama prah Svetoga Save. Od Novog Zelanda, Daljaske, gdje god je srpska stopa bila. Znači, to bi bilo, trebalo da bude život srpskog pomirenja, jer mi normalno ne možemo da idemo napred, još uvijek je između nas Srba bratska prolivena krv. A ona se teško prašta. Mi proštili smo svima, ali eto, kod nas je ponekad još uvijek vodi taj sitni građanski rat. To je tako rečeno, ona ga vidjela u vizijenoj svoju visini, čak i formu rekla, što se pokapa, forma bi trebala da bude kao putir, gdje bi otprilike sve bilo tu prikazano. Poslije toga prošlo neko vrijeme, onda je bilo jasno koji je materijal. Ono što nikad nije slučajno, Beograd koji puno tih stvari krije. Išao sam ovaj, da kupim nešto od neke privatni koji su restaurirali ovaj namještaj i vidim ogromnu vrljiku na podu. Šta mi je to? Kaže slonski zub. A otkud to? Pa kaže iz Tanzanije, donim da nekoga nije bio ambasador. Šta ćete? Pa kaže ništa, pokušavam da ga prodam, ne možemo ga prodati. I ovaj, jer kaže niko neće, a vrh mu okrenje. Eto što da jasno kažem da mi je dato za ovim kakvog će materijala se raditi. I onda se isekao i se go što se čuva. Međutim, to još uvijek ne može ništa ide, znači ako bi još bilo 20 godina, znači to trebalo da bude do godine, ne znam nije, ali to, pak znam, to je Božje. Ali ovaj, u svakom slučaju, prvo trebali bi mi, zato što nam ne ide duhovno, da se vratimo na svoje korijene i da kažem izmirimo tu krv da nam krene. A kako će biti, to samo Gospod Bog zna. Prema tome ja mislim normalno ne mogu da imam tu drznovenje ili tu drskost da počnem da radim nešto dok nemam blagoslov. Dok ne dođe to ono pravo. A jeste, kažem, naznačeno, tačno je rečeno kakvog materijala, tačno je rečeno koliko treba da bude, tačno je rečeno je ovaj, šta treba da sadrži. Čak i detalje je vidjela ta žena. Vidjela je majke, djecu iz ovog zadnjeg rata. Ja vidjela je uzvišenost, žrtve i onu lepotu koja bi trebala da inspiriše, da daje da na novi impuls, kako da vam kažem, novi impuls duhovni nama, da ostanemo, da ostaje narod Svete Loze, Svetog Simeona, Svetoga Save. Eto tako, pobožna i draga braće i sestre, u svakom slučaju to je ovako kratko o tome je moglo mnogo da se priča. Ovo se priča o jednom monteru iz Pariza koji upravlja veš mašinu i on ovaj sanja da u jednoj mašini koja će doći obrada će biti briljanski prst. On je sav ovaj, uzbuđen, zvao i došao i doneo, a ja već završio krivo. I onda sam na ruci jednog anđela stavio, napravio ovaj, tako da taj prsten isikao, skubio, pa sam ga stavio da ga nosi. Jer on je rekao, to mora da ide tu. Mnogo, mnogo tih sitnih i krupnih, kako da kažem, ličnih čuda kroz taj rad. Prosto kažem da ovako kad se sjetim da ja ne vjerujem da se to desilo meni, zato sam rekao nemojte nigde vjerujete, ali sila Božja je nad nama i živi. Sveti Simeon, Sveti Sava, Sveta Anastasija, još uvijek su oni u nama i sa nama, samo što se mi zatvorimo od njih, mi hoćemo nešto drugo, nešto novo i normalno, na silu ne možemo, to može samo u srce da uđe i da shvatimo da smo deo nečega veliko. Eto tako ja sam moju otprilike ovakvu priču grubo završio.